Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, petsa 20 sa Abril, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nakatakdang magpulong sa susunod na linggo ang mga opisyal ng militar ng Pilipinas at bansang Malaysia para pag-usapan ang serye ng mga kidnapping nitong mga nakalipas na linggo kung saan ilang mga dayuhan kabilang na ang mga Malaysian nationals ang naging biktima ng bandidong Abu Sayyaf. Ayon kay Major Filimontan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command o Westmincom ng Sandatahang Lakas, pangungunahan ni Westmincom Chief Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz, ang pagpupulong na si sentro sa pagsasaayos ng seguridad sa mga karagatan na nasa hangganan ng dalawang bansa. Isusulong anya ng Westmincom ang pagsasagawa ng sabayang pagpapatrolya sa lugar para mabigyan ng seguridad ang mga barkong dumadaan at pati na rin ang kalapit na mga komunidad. Nitong nakalipas na tatlong linggo ay 14 na mga Indonesian at 4 na Malaysian nationals na napawang tripulante ng barko ang binihag ng Abu Sayyaf sa tatlong mga pag-atake sa karagatan ng Sabah at Tawi-Tawi. Pinakahuli dito ay ang pagdukot nitong Biyernes sa 4 na Indonesian nationals na crew ng tugboat na TB Henry. Bunsod ng mga kidnapping, pinatigil na ng estado ng Sabah, Malaysia ang kalakalan sa pagitan nito at ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Dahil dito, apektado ngayon ang pagnenegosyo at pamumuhay ng mga residente ng Tawi-Tawi at ilang bahagi ng Western Mindanao na naging bahagi ng daon-taon ng tradisyonal na barter trading sa lugar. Mas pinalawak pa ng pulisya at militar ang rescue operations para sa 5 mga pulis na nakatalaga sa lungsod ng Davao na dinukot ng mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA nitong Sabado. Ayon kay Captain Roda Leoncito, ang tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, nagpadala sila ng dagdag na tropa kahapon sa hangganan ng Davao City at lalawigan ng Bukidnon para tumulong sa pagtugis sa mga rebelde at mailigtas ang binihag ng mga pulis. Patuloy pa anya nilang bineberipika ang mga impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng 5 bihag kung saan kabilang ang hepe ng Pakibato District Police Station na si Chief Inspector Leonardo Tarungoy. Sakay ng patrol car ang mga pulis nang harangin ang mga ito ng mga armadong rebelde pagsapit ng Purok 5, Barangay Mapula ng Pakibato District, Sabado ng tanghali. Maliban sa pagdukot sa 5 mga pulis, ay sinunog din ng mga rebelde ang detachment ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Salapawan ng Pakibato District. Nagkasagupa rin itong Lunes ng umaga ang isang grupo ng mga rebelde at mga tropa ng 84th Infantry Battalion sa Sitio Banban ng Barangay Lumiad kung saan 2 mga sundalo at 1 nadamay na sibilyan ang nasawi. Nangako naman si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumatakbong pangulo sa ilalim ng partido PDP Laban na tutulong sa negosasyon para sa ligtas na paglaya ng 5 mga pulis. 2 mga tore ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Bayan ng Carmen sa lalawigan ng North Cotabato ang tinangka subalit nabigong pabagsakin ng hindi nakilalang mga sospek kahapon ng madaling araw. Ayon kay Chief Inspector Julius Malcontento, ang hepe ng Carmen Municipal Police Station, pinasabugan ng malakas na uri ng bomba pasado alauna ang tower number 95 at 96 ng NGCP sa Barangay Aroman at Kitulaan, pero nagtamo lamang ng bagyang danyos ang 2 tore at hindi naman naapektuhan ang mga linya nito ng kuryente. Base sa kanilang investigasyon, sinabi ni Malcontento na tig-3 mga pampasabog na gawa sa bala ng 60mm mortar at ginamitan ng cellphone bilang triggering device ang itinanim sa bawat tore. Ang tower number 95 ay binomba din biyesperas ng Pasko noong nakaraang taon, samantalang nakaranas na ring pasabugan ang tower number 96 noong 2006. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng Carmen Police Station hinggil sa insidente, partikular ang pagtukoy sa mga nasa likod nito. Nangako naman ang mga opisyal ng Barangay Kitulaan at Aroman na tutulong sa agarang pagresolba ng kaso. Tatlong mga atleta na mula dito sa Mindanao ang kabilang sa mga babandera sa bansa sa 2016 Summer Olympic Games na gaganapin sa Agosto sa Rio de Janeiro sa bansang Brazil. Nakuha ng tubong Cagayan de Oro City na si Ayan Lariba ang tiket para sa Olympic Games matapos manguna ito sa women's singles nang katatapos lamang na International Table Tennis Federation Asian Olympic Qualification Tournament na ginanap sa Hong Kong. Ang 22 anyos na si Lariba na kasalukuyang nasa 324 na pwesto sa buong mundo ang kauna-unahang table tennis player mula sa Pilipinas na makakapaglaro sa Summer Olympics. Itinanghal itong atleta ng taon sa 77 season ng Universities Athletic Association of the Philippines o UAAP kung saan 2 beses na itong naging kampyon ng table tennis women's singles. Maliban kay Lariba, sasabak rin sa Rio Olympics ang veteranong weightlifter mula Zamboanga City at napiling flag bearer ng bansa sa 2012 London Olympics na si Heidelin Diaz at ang tubong San Isidro Davao del Norte na boksingerong si Charlie Suarez. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.